Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní série podcastov Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Táto séria je zameraná na tému migrácie, integrácie a azylu a jej cieľom je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí nastavujú politiky v tejto oblasti. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti. Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Moje meno je Zuzana Števulová, som riaditeľka Ligy za ľudské práva a dnes sa budeme venovať téme osôb bez občianstva. Je to veľká téma, častokrát sa zamieňajú pojmy migranti, utečenci, osoby bez občianstva, deti bez prievodu, vysídlené osoby a my sa dnes pokúsime urobiť v tom poriadok, povedať si, kto to vlastne je človek bez občianstva, aká je medzinárodná právna úprava, či sú takíto ľudia aj na Slovensku a čo sa s nimi deje. V štúdiu je dnes so mnou právnička Ligy za ľudské práva Katka Fajnorová, ktorá nám hovorila už aj v podcaste o maloletých bez prievodu a okrem detí bez prievodu sa v Líge venuje aj osobám bez občianstva. Vítaj, Katka.
Ahoj, Zuzka, a zdravím všetkých poslucháčov.
Kati, tak kto sú to vlastne teda ľudia bez občianstva? Vysvetli nám to, že kto to vôbec je niekto, kto nemá štátne občianstvo a ako sa môže stať, že nemáme štátne občianstvo?
Osoby bez občianstva sú osoby, ktoré za svojich občanov nepovažuje žiaden štát sveta. Čo znamená mať občianstvo? Znamená to v podstate istý právny vzťah, ktorý máme k štátu a ktorý má štát k nám. To znamená, že máme nejaké vzájomné práva a povinnosti a predovšetkým pre ľudí to znamená to, že je nejaký štát sveta, ktorý im poskytuje ochranu. Je to štát, v ktorom nielenže môžu mať svoj pobyt a majú teda právo sa v tomto štáte zdržiavať, ale zároveň je to krajina, kde majú rôzne politické a občianske práva. To znamená, že tam napríklad môžu voliť, môžu byť zvolení a keď sa napríklad ocitnú v zahraničí v nejakej ťaživej situácii, môžu vyhľadať ambasádu daného štátu a táto im poskytne pomoc. Takže je to v podstate ako keby mať domovinu, ale aj domovinu, ktorá danému človeku poskytuje istú formu ochrany a tento človek v nej môže uplatňovať svoje práva. Nemôže zároveň byť z takejto krajiny napríklad vyhostený, pretože je to jeho domovská krajina a je to krajina, v ktorej má štátne občianstvo. A teda toto je, vlastne občania vedia, že majú napríklad občiansky preukaz. Takže treba si predstaviť, že tie osoby, ktoré sú bez občianstva alebo bez štátnej príslušnosti, tak tie ako keby nechce žiadna krajina, hej? Že nechce ich uznať za svojich občanov.
A ako je to možné, že ich nechce uznať? Veď ľudia sa niekde narodia, ja som sa narodila na Slovensku, nadobudla som od narodenia mám slovenské štátne občianstvo a teraz ty hovoríš o ľuďoch, ktorých krajina nechce uznať. Ako je to vôbec možné, že sa stanú, že nemajú štátne občianstvo, aj keď sa niekde napríklad narodili?
Áno. Tak tých dôvodov, prečo sa toto stáva, je veľa. Sú to teda rôzne dôvody. V Európe najčastejšie takýto dôvod je práve rozpad štátov a potom vznik nových štátov, kedy tieto nové nástupnícke štáty, či už zámerne, alebo aj nezámerne, vlastne prijali také zákony o štátnom občianstve, z ktorých vypadávajú istí ľudia. To znamená, že v Európe je to problém najmä v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu alebo v krajinách bývalej Juhoslávie, kde vzniklo množstvo nástupníckych štátov a v týchto krajinách sa dodnes nachádzajú dosť početné populácie ľudí, ktorí sú bez štátneho občianstva. Takže vlastne toto vzniká práve pri tom nástupníctve, keď vznikajú nové štáty. Ale sú aj iné prípady. Sú to prípady, kedy nejaká krajina konkrétne cielene diskriminuje určitú napríklad etnickú menšinu alebo náboženskú menšinu a diskriminuje až takým spôsobom, že odmieta uznať príslušníkov tejto menšiny za svojich občanov. Potom sú to aj prípady ako keby takej kolízie právnych noriem, ktoré vznikajú vtedy, keď napríklad občan nejakej krajiny porodil svoje dieťa v inej krajine a zatiaľ, čo jeho krajina uplatňuje v podstate jus soli, čo v podstate znamená, že štátne občianstvo sa nadobúda iba vtedy, ak sa dieťa narodí na území danej krajiny a tá druhá krajina v podstate by ho neuznala za svojho občana, tak takéto dieťa sa stane osobou bez štátnej príslušnosti. Je tam ako keby taká kolízia týchto právnych noriem. Ale sú to vlastne aj rôzne iné situácie. Napríklad sa môže stať, že v prípade týchto utečeneckých kríz, kedy veľa ľudí uteká, tak vlastne sa stane, že ich deti nie sú zaregistrované a že sa vlastne môžu stať ako keby de facto bez štátnej príslušnosti. Potom, keď vlastne dôjde k tomu, že v podstate tieto utečenecké matky porodia svoje deti na uteku. Alebo vlastne tiež stále máme vo svete veľa krajín, alebo teda viacero krajín, myslím, že je to asi 25 krajín sveta, ktoré svojimi zákonmi nepriznáva možnosť prechodu štátneho občianstva z matky na dieťa. To znamená, že matka, aj keď je občianka daného štátu, tak to občianstvo na svoje dieťa nemôže preniesť. Takže tieto situácie sú rôzne. A vlastne hovoríme v podstate celosvetovo o dosť veľkých počtoch ľudí.
Mm-hmm. Čiže aké sú to počty?
No, podľa odhadov UNHCR, čo je Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov, je ten odhad približne 10 miliónov ľudí, zatiaľ čo odhad Inštitútu pre apolitizmus a inklúziu je odhad až 15 miliónov ľudí celosvetovo a v Európe 600 tisíc.
Jasné. Pomerne veľké číslo, ale teda aby sme to zosumarizovali, čiže človek sa buď môže narodiť bez štátneho občianstva, to znamená, že sa narodí a z nejakého dôvodu nezíska to štátne občianstvo po rodičoch napríklad, alebo sa môže bez štátneho občianstva ocitnúť počas svojho života. Ty si spomínala najmä ten rozpad bývalej Jugoslávie a bývalého Sovietskeho zväzu, ale veď aj my v Československu sme zažili to, že sa krajina rozdelila na Česko a Slovensko. Ako je možné, že ty a ja to občianstvo máme?
Tak v Československu to bolo vyriešené tými zákonmi. Našťastie boli prijaté také zákony aj na Slovensku, aj v Čechách, ktoré ako keby umožnili ten plynulý prechod toho štátneho občianstva. V podstate si mohli zvoliť občania bývalého Československa, teda že či chcú slovenské alebo české štátne občianstvo. A v zásade takýto problém nenastal. V iných krajinách však môže v podstate ísť aj o určitú formu ako keby diskriminácie alebo toho, že určité etnikum na danom území nechceme. Že vlastne takýto problém stále pretrváva v Lotyšsku a v Estonsku, kde sú v podstate 10 tisíce ľudí bez štátnej príslušnosti a sú to práve ľudia, ktorí počas okupácie zo strany Sovietskeho zväzu tam v podstate prišli a podľa tých, to znamená, že sú to v podstate etnickí Rusi a podľa tých zákonov o štátnom občianstve Lotyšska aj Estonska, ktoré vznikli ako nástupnícke krajiny, tak vlastne spravili zákon tak, že získali občianstvo týchto krajín len ľudia, ktorí ako keby mali vzťah k tejto krajine ešte pred okupáciou. Takže tí, ktorí sa tam nachádzali, ako keby to občianstvo nezískali a to vlastne potom prechádza aj na tie deti a je to tam veľký problém. Inde to môže byť aj diskriminácia napríklad rómskeho etnika, čo je veľký problém napríklad v Srbsku, kde nedochádza k reálnej registrácii a vydávaniu rodných listov pre deti Rómov a preto tam vlastne dodnes pretrváva ako keby dosť veľká časť rómskeho etnika bez občianstva.
A Kati, ako je toto možné? Československo si nejakým spôsobom upravilo tie zákony, čiže my sme všetci v podstate nejaké štátne občianstvo nadobudli aj po rozdelení tej krajiny, ale to nie je v celom svete rovnako, že neexistuje na to nejaká jediná medzinárodná úprava alebo dohovor, ktorý by povedal, že keď sa napríklad rozpadnú dva štáty, tak polka ľudí má také, polka ľudí iné občianstvo, alebo že keď sa niekto narodí, tak musí získať buď občianstvo po rodičoch, alebo tej krajiny, kde sa narodí. To nie je jednotne vo svete upravené?
Nie, vôbec to nie je jednotne upravené a je to práve preto, že táto otázka štátneho občianstva je veľmi citlivá pre všetky krajiny a všetky krajiny si to veľmi držia ako keby svoje výsostné právo určiť, kto bude ich občanom a kto nie. Samozrejme, že sú pokusy medzinárodných organizácií a minimálne aspoň trošku to regulovať a zakotviť to právo na občianstvo a sú vlastne boli za týmto účelom prijaté aj rôzne dohovory, či už je to vlastne dohovor o právnom postavení osôby štátnej príslušnosti z roku 1954 alebo dohovor o vlastne na redukciu osôb alebo počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961, z ktorého priamo vyplývajú záväzky pre tie signatárske štáty, aby sa snažili redukovať počet osôb bez štátnej príslušnosti na svojom území. A Slovenská republika je signatárom obidvoch týchto dohovorov, ale stále mnohé štáty sveta a hlavne tie štáty, ktoré majú takýto problém, že majú na svojom území veľké populácie osôb bez občianstva, ak to nechcú vyriešiť, že to nie je ich politickým záujmom, lebo bohužiaľ toto sa dotýka síce životov ľudí, ale často je to taká politická otázka, tak tieto nepristúpili k týmto dohovorom a potom vlastne ako keby necítia takýto medzinárodný záväzok.
A čo potom s tými ľuďmi, tých 10 až 15 miliónov ľudí bez občianstva, to je veľké číslo, neviem si predstaviť, že v našej krajine by bolo prosto veľké množstvo ľudí bez občianstva, že čo potom oni môžu, ja neviem, cestujú tí ľudia, alebo ako je to vlastne s ich nejakou dennodennou existenciou, majú nejaké doklady, že ako vôbec žijú takíto ľudia?
Áno, ja by som možno ešte predtým, ako zodpoviem tvoju otázku, iba približila ľuďom, že spomenula som niektoré tie problémy v Európe, ale možno celosvetovo by som povedala, že kde sú také najväčšie populácie týchto osôb bez občianstva. Takže momentálne v podstate vo svete je najväčší problém v Bangladeši a v Mianmarsku. Tam sa týka tento problém hlavne Rohingov, kde podľa niektorých odhadov je to vlastne až 1,5 milióna ľudí.
A okrem Rohingov sú to aj nejaké iné oblasti alebo národnosti, ktoré s týmto majú problém?
Áno, veľký problém je to napríklad v pobreží Slonoviny, kde v minulosti bola uplatňovaná politika, kedy prisťahovalcom do tejto krajiny nebolo vôbec poskytované štátne občianstvo, predovšetkým prisťahovalcom z Burkina Faso. A aj keď sa tieto čísla trošku znižujú, tak stále je to cez 600 000 ľudí, ktorí sú tam vlastne takýchto buď prisťahovalcov, alebo potomkov prisťahovalcov, ktorí sú tam bez občianstva. Potom samozrejme v Ruskej federácii je tiež takýto problém. Potom taká veľká populácia ľudí bez občianstva je aj medzi Palestínčanmi, ktorí žijú ako utečenci v okolitých krajinách a tieto krajiny im vlastne niektorým dávajú doklady alebo pasy, ale nie sú to neuznávajú ich za svojich občanov, alebo tiež sú to napríklad Kurdi, či už zo Sýrie, alebo aj v iných krajinách majú Kurdi často takýto problém so štátnym občianstvom.
Ale teda osoby bez občianstva nie sú všetci utečenci, ak som tomu porozumela správne, a čo teda sa s nimi deje, tí, ktorí nie sú utečenci, sa buď narodili ako bez občianstva, alebo prosto stratili to občianstvo, tak ako oni vlastne žijú, ako sa dá žiť a nemať štátne občianstvo?
Tak je to veľmi náročné, hlavne pokiaľ ide o prístup k jednotlivým právam. Niektoré som tu už spomínala, hlavne sú to tie občianske a politické práva, ale tiež v niektorých krajinách je zabraňované takýmto ľuďom aj prístup k tým základným ľudským právam, ako je napríklad právo na vzdelanie, právo na bývanie, právo pracovať a podobne. Takže sú často diskriminovaní a ich postavenie v jednotlivých krajinách, v ktorých sa nachádzajú, je veľmi náročné aj z hľadiska toho ich dennodenného prežitia. Tiež samozrejme potom v týchto krajinách nemôžu preniesť občianstvo, lebo ho nemajú na svoje deti. Takže takto vznikajú, sa ako keby rozmnožuje tá populácia osôb bez občianstva.
Uh-huh. A dá sa s tým niečo robiť? Dá sa im nejako pomôcť? Čo sa deje vlastne s takýmito ľuďmi? Oni môžu získať nejaké iné štátne občianstvo?
Tak veľmi dôležitá je tá politická vôľa v jednotlivých krajinách začať tento problém riešiť a skutočne udeliť, ak majú na svojom území veľké populácie osôb bez občianstva, tak udeliť im štátne občianstvo. To znamená, toto sa dá dosiahnuť veľmi jednoducho zmenou zákona. A kde by bola takáto politická vôľa, tak by sa to určite dalo docieliť. Tiež sa to dá docieliť registrovaním detí, alebo v podstate, aby sa nerozširoval tento problém, tak tým, že do svojich zákonov príjmu ustanovenie, podľa ktorého deti, ktoré sa narodia osobám bez občianstva, získavajú občianstvo tej danej krajiny. Mm-hmm. Takže napríklad aj Slovenská republika toto má v zákone o štátnom občianstve pomerne dobre ošetrené, že vlastne u nás na Slovensku, ak sa narodí dieťa osobe bez štátnej príslušnosti, tak sa stáva vlastne občanom Slovenska. Alebo tiež, ak sa tu narodí dieťa a nenadobudne štátne občianstvo podľa zákonov krajiny svojich rodičov, tak sa tiež stáva slovenským štátnym občanom. Takže v tomto smere napríklad Slovensko by mohlo ísť príkladom a máme celkom dobre nastavený zákon.
Čiže napriek tomu, že v minulosti, keď sa Československo rozdelilo, tak my ako občania bývalého Československa nemáme ten problém so štátnym občianstvom, tak je stále možné, že na Slovensku sú nejakí ľudia bez štátneho občianstva. Ako sa takíto ľudia k nám dostanú? Stretla si ty nejakých? Čo sú to za ľudia? Čo sa s nimi deje?
Áno, v zásade, ako si už povedala, tak nie sú to ľudia, ktorí sa tu narodia a ktorí tu prežili celý svoj život, ale čo sa týka Slovenska, tak sú to v podstate migranti, ľudia, ktorí sem prišli z iných krajín a ktorí už si tento problém priniesli so sebou. To znamená, že už prišli ako osoby bez štátnej príslušnosti. A čo sa s nimi deje na Slovensku, tak v zásade sa s nimi postupuje v podstate rovnako ako s inými migrantmi. To znamená, že majú samozrejme možnosť podať žiadosť o azyl, taktiež je možné v podstate ich vyhostiť a podobne. Čo sa týka ich samotného statusu osoby bez štátnej príslušnosti, tak na základe toho podľa zákona o pobyte cudzincov je možné udelenie trvalého pobytu na 5 rokov. Takže takáto osoba, ktorá je bez štátnej príslušnosti, môže na Slovensku podať bez splnenia zákonných podmienok žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov, avšak zákon požaduje, aby takáto osoba túto skutočnosť, ktorú tvrdí, teda to, že nemá žiadne štátne občianstvo, preukázala.
To znamená, sa ako preukazuje? Však asi nikto nepríde s nejakým potvrdením, že nemá štátne občianstvo, alebo je to, existuje také potvrdenie?
Áno, existujú také potvrdenia, že napríklad táto osoba môže prísť s nejakým dokladom, v ktorej je vyslovene uvedené, že je bez štátnej príslušnosti, môže mať potvrdenie z krajiny, kde predtým žila, že je neregistrovaná alebo neevidovaná. V rôznych krajinách sa rôzne toto vlastne označujú. Mali sme napríklad takého klienta, ktorý bol v podstate Kurd a on presne prišiel s takýmto papierom, že vlastne vedel preukázať, že nemá tú štátnu príslušnosť. Zákon však požaduje ešte aj, aby takéto osoby preukázali, že akú štátnu príslušnosť majú ich rodičia a súrodenci, takže to zisťovanie je tam také komplexnejšie a samozrejme nie vo všetkých prípadoch sa potom podarí docielenie takéhoto trvalého pobytu, ale aj v Lige za ľudské práva sme už v minulosti zastupovali takéto prípady.
Aký je význam toho trvalého pobytu? Prečo by oňho vlastne mali vôbec osoby bez štátneho občianstva na Slovensku žiadať, alebo by im ho mal byť udelený? Prináša im to nejaké výhody, alebo prečo by ho mali dostať?
Tak určite, lebo takéto osoby bez štátnej príslušnosti nemôžu, ak si nevedia svoj problém so svojím právnym statusom vyriešiť vo svojej krajine, nemôžu prísť do inej krajiny a automaticky požiadať o štátne občianstvo nejakej inej krajiny, takže vedia si svoju situáciu a svoju absenciu dokladov riešiť jedine cez žiadosť o udelenie pobytu. Na Slovensku, ako som spomínala, je to teda tento trvalý pobyt, na základe ktorého vlastne oni získajú preukaz, teda povolenie na pobyt. To znamená, že môžu sa potom zdržiavať na Slovensku oprávnenie a s tým sa spájajú aj práva osoby s trvalým pobytom, to znamená, že napríklad si môžu nájsť zamestnanie a podobne. A taktiež Slovenská republika vlastne osobám, ktoré sú bez štátnej príslušnosti a majú udelený trvalý pobyt, vydáva pas, teda cestovný doklad podľa dohovoru o právnom postavení osoby štátnej príslušnosti, ktorý som už spomínala.
A môžu u nás dostať aj štátne občianstvo?
Áno, ale to je potom až následný krok. Podľa zákona o štátnom občianstve takéto osoby po 3 rokoch trvalého pobytu môžu požiadať o štátne občianstvo Slovenskej republiky.
A dejú sa také prípady? Pamätáš si ty, že by nejaký z tvojich klientov, ktorý nemá štátne občianstvo, naozaj ho aj dostal?
Áno, pamätám sa, zastupovala som takéhoto klienta, najskôr vlastne teda získal tento trvalý pobyt ako osoba bez štátneho občianstva a potom následne vlastne získal štátne občianstvo Slovenskej republiky. Teda vlastne viacerých klientov sme takých mali. Obidva teda týchto dvoch, ktorých teraz mám na mysli, boli Kurdi, jeden zo Sýrie, jeden z Iraku. A čo sa týka vlastne samotného udelenia toho trvalého pobytu, tak sme mali napríklad klientku, ktorá bola z Moldavska. To bol vlastne jeden z tých prípadov, čo som už spomínala. Moldavsko ako nástupnický štát po rozpade Sovietskeho zväzu. Tak vlastne ona potom, čo bola na Slovensku viac ako 20 rokov, v podstate bez pobytu alebo na tolerovanom pobyte, tak v konečnom dôsledku získala tento trvalý pobyt. Alebo sme napríklad mali klienta, ktorý bol Berber z Maroka a tiež má tento trvalý pobyt a v podstate už by mohol teraz asi aj žiadať o štátne občianstvo. Takže nie je týchto prípadov veľa, ale vlastne ojedinele sa vyskytujú. Alebo sme mali napríklad klientov, ktorých sme zastupovali v azylovom konaní a vlastne boli Palestínčania bez štátneho občianstva.
A tá kvalita života tých ľudí, je tam nejaký rozdiel, keď sú tu trebárs bez toho povolenia na pobyt, nemajú žiadne štátne občianstvo a potom sa dostanú k tomu trvalému pobytu alebo až k nášmu štátnemu občianstvu? Hovorila si s nimi, že majú, aké majú okolo toho pocity a dojmy, že čo to pre nich znamená?
Áno, tak posluchači si môžu aj na stránke Ligy pozrieť také videá, ktoré sme začali ako videoportréty s niektorými našimi klientami bez štátneho občianstva, ktorí získali tento trvalý pobyt a vyjadrovali sa, že čo to znamenalo, akú zmenu pre vlastne v ich živote a veľmi sa tomu tešili, pretože v niektorých prípadoch išlo o osoby, ktoré prvýkrát vôbec mali nejaké dokumenty, prvýkrát mali pocit, že patria k nejakému štátu, že niekde môžu trvať, že niekde sú chcení a že sa zrazu vlastne nemalo to pre nich len ten právny rozmer, že sa im vyriešila tá právna situácia, ale malo to pre vlastne všetkých, to malo aj taký emočný rozmer, že konečne som niekde doma.
Katia, z toho, čo hovoríš, to vyzerá naozaj tak, že Slovensko je v podstate na tom dobré a môže ísť prípadne aj príkladom pre iné krajiny, ako riešiť situáciu osôb bez štátneho občianstva. Je to teda tak, alebo sú tu ešte nejaké veci, ktoré by sme mohli v zákonoch vylepšiť, aby tie osoby mali zabezpečenú nejakú lepšiu starostlivosť, rýchlejší prístup k štátnemu občianstvu a celkovo vyriešeniu ich situácie?
Áno, tak ako som už spomínala, tak ten náš zákon o štátnom občianstve je skutočne nastavený dobre a je dávaný aj za príklad niektorým iným krajinám. A v podstate zákon ako keby odráža tie naše medzinárodnoprávne záväzky, ktoré nám aj vyplývajú z dohovorov, ktoré som už spomínala. Na druhej strane je samozrejme tá aplikačná prax, tak môžem potom spomenúť aj niektoré príklady. Avšak vlastne ešte by som možno dodala, že si myslím, že by bolo veľmi prospešné, keby sme na Slovensku po vzore iných európskych štátov zaviedli konanie o určenie, či osoba je alebo nie je bez štátnej príslušnosti.
A to teraz neexistuje? To si každý, ako si to určujú tie štátne orgány?
Áno, to práve neexistuje, takže každý štátny orgán, ktorý s danou osobou koná, si to určuje sám. To znamená, že keď napríklad takáto osoba požiada o azyl, tak sa vysporiadáva s tou otázkou, či je preukázané, že osoba je alebo nie je bez občianstva migračný úrad. Ak osoba požiada o ten trvalý pobyt, ktorý som spomínala, tak sa tým tak to rieši cudzinecká polícia. A potom zasa, keď osoba požiada o štátne občianstvo, tak si to vyhodnocuje odbor štátneho občianstva ministerstva vnútra.
A nie je to teda bordel, keď si každý sám za seba povie, že však to sa potom môže kľudne stať, že jeden orgán povie, že je bez štátneho občianstva a druhý nie, alebo nestáva sa to? Ako to funguje?
Áno, presne. Je to tak, že vlastne tie orgány navzájom tie svoje závery o tom, či osoba je alebo nie bez štátneho občianstva, nerešpektujú, alebo respektíve nemajú žiadny právny záväzok, ktorý by im vyplýval z nejakého predpisu, rešpektovať tie závery toho iného orgánu. To znamená, že keď napríklad aj požiada o štátne občianstvo osoba, ktorá už bola uznaná za osobu bez štátnej príslušnosti cudzineckou políciou a má tento trvalý pobyt, tak odbor štátneho občianstva sa môže rozhodnúť, že túto osobu za osobu bez štátneho občianstva neuzná. Takže je práve z tohoto dôvodu by bolo dobre, keby bolo jedno jednotné konanie, v ktorom, ktorého výsledkom by bolo, podobne ako je napríklad rozhodnutie o udelení či neudelení azylu, tak by bolo rozhodnutie o tom, či sa osobe priznáva alebo nepriznáva štátu do osoby bez štátnej príslušnosti. A tento výsledok by bol potom právne záväzný pre všetky štátne orgány.
Určite to by asi prispelo k tomu, aby v tom bol aj poriadok a aby aj každý orgán hneď vedel, že koná s človekom, ktorý teda reálne nemá tú štátnu príslušnosť.
Áno, pretože v praxi vlastne sa aj potom stáva, že napríklad nie je tá evidencia danej osoby jednotná. Že sa napríklad na účely jedného konania osoba eviduje ako osoba bez štátneho občianstva, na účely ako osoba nezistenej štátnej príslušnosti alebo neurčenej štátnej príslušnosti a v podstate potom aj z toho štatistického hľadiska, ale celkovo aj z hľadiska právnej istoty pre túto osobu je to problematické.
To si viem predstaviť, lebo však tie štatistiky sú dôležité aj pre každý štátny orgán, aby vedel aj plánovať nejakú svoju ďalšiu činnosť, aby vedel, akých ľudí má na svojom území a určite jednoduchšie, keď naozaj poznáme presný počet osôb bez štátneho občianstva a vieme sa im nejako komplexne venovať ako krajina a rozhodnúť sa, ako im pomôžeme a ako keď vlastne túto situáciu zmapovanú zrejme nemáme. A z tvojho takého praktického pohľadu, máš teraz nejaké prípady, ktoré sa týkajú osôb bez štátneho občianstva, sú teraz reálne na našom území mi vôbec nejakí ľudia, čo nemajú štátne občianstvo?
Áno, sú tu. Už som niektoré príklady spomínala, ale možno by som spomenula také najčerstvejšie. Takže v podstate nedávno, pred pár mesiacmi, bol udelený trvalý pobyt jednému našemu klientovi, dlhodobému klientovi, ktorý pochádza z pobrežia Slonoviny, práve z rodiny takýchto prisťahovalcov a ktorý nemal teda štátne občianstvo pobrežia Slonoviny a nemal ani štátne občianstvo Somálska, teda odtiaľ tam v podstate jeho otec prišiel a vlastne sa to snažil dlhodobo nejakým spôsobom preukázať. On v minulosti na Slovensku prešiel aj azylovým konaním, ale migračný úrad dospel k záveru, že mu nehrozí pre nasledovanie, takže v azylovom konaní nebol úspešný a potom v podstate tu mal opakovanie ako keby predlžovaný tolerovaný pobyt, ale neriešilo to tú jeho situáciu z dlhodobého hľadiska. Nemohol sa vlastne ani vrátiť domov, pretože pobrežie Slonoviny mu odmietalo vydať cestovný doklad slúžiaci pre návrat do pobrežia Slonoviny, takže vlastne bol zaseknutý na území Slovenska, ale nemal dlhodobo vyriešený svoj pobyt. No a napokon sa teda podarilo docieliť, aby bol uznaný cudzineckou políciou za osobu bez štátneho občianstva, aby mu bol tento pobyt udelený. Alebo by som mohla spomenúť teda ešte aktuálny prípad, ktorý teraz momentálne zastupujem vlastne na ministerstve vnútra. Ide o vlastne mladú ženu, ktorá je pôvodom z Konga a je bez štátnej príslušnosti a v podstate prišla na Slovensko ako ešte maloletá. Bola potom, čo vlastne strýko začal sexuálne zneužívať jej sesternicu a vlastne keď je hrozilo, že už začne zneužívať aj túto našu klientku, tak sa rozhodli so sesternicou újsť. Boli potom umiestnené v slovenskom detskom domove, kde vlastne bola až do 25-ky, pretože študovala na vysokej škole, vyštudovala aj magisterské štúdium. No a v podstate potom ako osoba bez štátneho občianstva podala žiadosť o štátne občianstvo Slovenskej republiky. A to konanie trvalo vlastne 4 roky. Ona medzi tým aj porodila syna, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky. A teda bohužiaľ toto konanie dopadlo pre ňu negatívne a nebolo jej toto občianstvo udelené, takže momentálne ju vlastne zastupujeme v odvolacom konaní. Sme podali rozklad a čakáme na rozhodnutie.
Budeme držať palce, aby táto mladá žena to štátne občianstvo dostala, najmä teda s prihliadnutím na to, že aj jej syn je štátnym občanom Slovenskej republiky, takže verím, že aj ostatní poslucháči, ktorí nás dnes počúvali, si vedia predstaviť, aká by to bola asi komplikácia pre život celej rodiny, keď malé dieťa je slovenským štátnym občanom a matka nemá žiadne štátne občianstvo. Ďakujeme ti, Katka, za dnešný rozhovor. Týkal sa osôb bez štátneho občianstva a v linkoch pod týmto podcastom dáme aj odkazy v popise na vlastne tie videá, ktoré si spomínala s našimi klientami, aby si poslucháči ich mohli pozrieť a predstaviť si, že ako naozaj vyzerajú ľudia, ktorí nemajú štátne občianstvo a čo sa s tým dá robiť a ako vyzerá ich život na Slovensku. Ďakujem ti za dnešný rozhovor.
A ja ďakujem.
Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej web stránke www.hrl.sk.